चित्र नम्बर 16
हिरो चित्र देख यसु रजै खुनाबि अछाय काम करिसले वहाँ पाप कोदैनी करिसले यसुड लोकलाग सत्य परमेश्वरेर विषय सिकाइसले आर तने संसारेर गोटे लोकला पापी छे आर पापला से लोकलाग छुटवा लागे कहि खुना बताले बहुत ला लोक अपनार पापला मानिया लीले आर पश्चाताप करले मातुन धार्मिक शास्त्री आर पंडितला परमेश्वरेर बीती नी घुरले उला धार्मिक गुरु यसुडक निंदा करले आर अम्हा यसुडक अदालत ले गेलने सिपाहीला यसुडक मारपीट करिए थूप दिवा धरले उहार मुथाडत कांटार मुकुट बनाए पिन्हाए दिले आर अम्हा यसुडक बहुत निंदा करले यसुडक अम्हा निंदा करलौ परे भी यसुड अम्हा कुछ नी करले आर अम्हार हाथ से अपना छुटावा भी नी छाबले यसुड उला दुष्ट लोक अपनार पर हुनंग बेमुनासिब कामला करुआ क्या दिले ते कारण एडा है कि यसुड लोकलार पापेर हरण करुआ बलि हवार ताने इघान संसारत आशीषले
चित्र नंबर 17
हिरो चित्र देख ईश्वर समेत अपराध करा लोकलाग खुटर क्रूस बनाए लोकलाग क्रूस हाथ ठेंगे काटी ठके मरवार चलन छिले वैनंग करे रोमी सिपाहीला भी ईश्वर हाथ ठेंगत काटी ठकले आर थारो करिए क्रूस झुलाई दिले लोकलार पापलार ताने ईश्वर हिनंग दुख आर कष्ट भी सहले परमेश्वर टा बताई छे ईशु ख्रीष्टेर क्रूसेर मरण र गोटे लोकलार पापेर बलिदान है ऐसे हमा अपनार मनेर भित्रे से पापेर पश्चाताप करिए ईशु विश्वास करले आर उला बेमुनासिब कामला छरले परमेश्वर ट हमार पापला क्षमा करिए दिबे कि तमा मुई पापी छु कहै हुना अपनार पापला मानि लिबा पार्वन कि तमा अपनार पापलार क्षमा चाहचन चाहचन जदि त परमेश्वरेर वचन बाइबल अत लेखाल बातलार पर विश्वास कर वहाँ हमार मुक्तिदाता है यहाँ कि आप हमा देखवा पाम इला गोटेला काम वहाँ हमारे ताने करीचे
चित्र नंबर 18
इधर चित्र हमा देखे कि ईशुड क्रूसत मरिसले वहाँ कुचुला चला वहाँ लास्ट पहाड़े अर्दांगत खुदिए बनाल कबरत रखले आर उड कबर मुखनक बड़ पाथल दिए बन करिए दिले यीशु ख्रीष्ट मराल देहाड़ तीन दिन तक कबरत रहले मरियम आर कुचुला तिरमाती वहाँ के रखाल कबरत देखवा गेले मातुन अमा कबरतर मुखान खलाल पाले आर ईश्वर देहाड़ हता नी छिले आज का उला तिरमाती दुई जना परमेश्वरेर संध्यालाग देखले आर उला परमेश्वरेर संध्याला कहले इर कोबरत ईश्वर नी छकन वहाँ ता फेर जाँ था उठिए गेज कन तमा फेर अपनार बंगस आदमेर बातला फम करत जेखुना शैतान र आदम आर हबाग छल करिए पापत गिराइसले तने उखुना शैतान र अपना संसारेर मालिके समझिसले मातुन यीशु हमार पापलार ताने क्रूसत मरले आर फेर ज्यां थाय उठले एनंकर यीशु ड शैतान डक जीतिए लीले आप हमार पर शैतानेर कुनो शक्ति आर अधिकार नी छे
चित्र नंबर 20
आप इड़ चित्र देखो यीशु ड मरण से फिर जात हवार बा 40 दिन तक इखान पृथ्वी रहले आर बहुत ला लोकक दर्शन दिले यीशु ड अपनार चलाला कहले आप मुई त स्वर्गत अपनार पिता ठिना जाचु मातुन तमा गोटे लोकला इला बात सुनाए दन कि लोकलार पापलार ताने मुई क्रूसत बलिदान हनु आर मृत्युक जितिए फिर जात है उठनु आप যাহায় যাহায় বিশ্বাস করবে আর মোর আজ্ঞালা পালন করবে উহার পাপলা ক্ষমা হবে তনে উহায় মোর সঙ্গে স্বর্গত রহবা পাবে। ইড চিত্র তোমা দেখেছন কি ইসুড আপনার চেলালাক ছড়িয়ে স্বর্গ উঠিয়ে চলিয়ে যাচ্ছে আর পরমেশ্বরের দুইজন সন্ধ্যা চেলালাক কহলে ইসুড এখান সংসারত ঘুরিয়ে ফের আসবে।
চিত্র নম্বর ২১
চিত্র দেখ যে খুনা তোমা ক্রুশ খান দেখবন তনে এসুড তোমার তানে কি করিয়ে দিলকন উলাবাতের বিচার কর। হামা সবাউ পাপি হই এসুর খালি শুদ্ধ আর ধর্মী ছে। এসুর মৃত্যুর মানে এইড হয় কি হামার পাপলার তানে দণ্ড সহলে আর মরলি। আপ যে খুনা পরমেশ্বর হামার বিতি দেখবে উহায় হামারে তানে এসুরর বহাল সুরকি খানের ফর্ম পাবি। যেই খুনা হামা এসুর পর বিশ্বাস কর্ম হামা পাপি সে ধর্মী হবার লেখা হম। তোমা ইড বাতের কি বিচার করেছেন এসু খ্রিস্টের কুরসের মরণ্ড বাচ্চা বাত নি হয় তোমা এসুক নিন্দা করিয়ে দূর হবন যদিতে খুনা একদিন উহাও ভি তোমার সে দূর হতকন। ওইসে আজিয়ে এসুর পর বিশ্বাস কর। ফের ইড চিত্র দেখ পরমেশ্বরের বচন লা কহছে কি দামাল দুই কিসমের ছে। একটা দামাল যেসু খ্রিস্টের আর দোসরা র শয়তানের। শয়তানের দামাল র ফারাক আর ঢল ঢল ছে। শয়তান র লোক লাগ ছল করিয়ে আপনার দামাল র ধরাছে আর অমা শয়তানের দামাল র একদম ঠিক ছে কয় খুনা সোচেছে। মাতুন আছা সে দেখ তো উড়ো দামাল খুনা যাই খুনা ওর হচে। খাস করে উড়ো দামাল নরক যাই খুনা ওর হচে। পাছুত পরমেশ্বর ট শয়তান আর উহার সঙ্গে গোটেলা দুষ্ট আত্মা ওইখান ঠাই ফেকাই দিবি। তোমা শয়তানের পাছু পাছু বেড়াচন যদিতে তোমাও ওইখান ডর লাগা ঠাই যাই নষ্ট হবন। আপ মুই তোমালাক যেসু খ্রিস্টের দামালের কথা কম কন। ইডো দামাল বহুত কসর ছে ওইসে ইডো দামালত বহুত কম লোক বেড়াচে। মাতুন এসুর ইড দামাল পরমেশ্বরের স্বর্গীয় যাই ওর হচে। তোমা এসুর দামাল র ধরিয়ে স্বর্গীয় যাবা চাহচন যদিতে শয়তানের দামাল র ছড়িয়ে দ। এসুক ভজ তনে পরমেশ্বর ট তোমাক পবিত্র আত্মা দিতকন উহায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহয় দামাল দেখাতকন আর তোমাক খুব ভরসা দিতকন। তোমাক এসুর দামাল র সবে খুনা বেরুয়ার তানে পবিত্র আত্মা ডয় সং দিতকন। কি তোমা এসুর পর বিশ্বাস করবা চাহাচন? তোমা এসুর পর বিশ্বাস করবা চাহাচন যদি তে হিনং কই খুনা এসু প্রভুর প্রার্থনা কর। প্রভু এসু মুই পাপি লোক হউ কই খুনা মানিয়ে লেচু মোর পাপের দাম তিরুয়ার তানে তুই কুরসত মরলু কই খুনা মুই বিশ্বাস করেছু। প্রভু মোক ক্ষমা করি আর মোর হৃদয় খান শুদ্ধ করিয়ে দি তাকি মুই পরমেশ্বরের সঙ্গে রহবা পাউ। ধন্যবাদ এসু মোর প্রার্থনালা শুনুয়ার বদলি আমিন। ইখান প্রার্থনা তোমা আপনার মন সে করলন যদিতে আপ তোমা পরমেশ্বরের সন্তান হয়ে গেলন আর পরমেশ্বর তোমার বাউ হয়ে গেলকন।